Inden vi når så langt, får du en vejrudsigt. Der er stadig rester af sol flere steder, dog er det blevet mere skyde i de vestlige egne. Temperaturerne ligger mellem 3 og 7 plusgrader. Vinden er svag til jævn fra nordvest og nord. I aften og i nat stille og klart vejr og ned mellem 3 graders frost og 2 graders varme. Nu byder Radio 24/7 på elektronikprogrammet Elektronista, der i dag ser på, hvordan vi i fremtiden vil skrive og læse bøger.
Hvis du er glad for litteratur og bøger, så er det en god idé at blive i nærheden af radioen lige nu. Vi skal tale om fremtidens måde at skrive og læse bøger på, og det kan nemlig være, at du skal i gang med at fylde bogreolen med familiefotos og pyntegenstande i stedet for dine yndlingsromaner. Hele bogsamlinger kan nemlig allerede nu være på en e-bogslæser på størrelse med en enkelt bog. Det gør det noget mere behageligt at slæbe trilogier til hele ferien med i kufferten, men de digitale platforme skaber også nogle andre muligheder for de forfattere, som skriver bøgerne. Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og jeg har sat mig godt til rette i en af Københavns bogcaféer foran pejsen med en forfatter, som med stor begejstring har kastet sig over de nye digitale medier og blandt andet skrevet Danmarks første roman til iPad. Velkommen til dig, Merete Prys Helle.
Tak.
Og sammen med os sidder også ekspert i e-læsere, e-bøger og ejer af e-boghandlen Booksnap, Beat Lund. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Så hvis du sidder derude og tænker, at det med e-bøger og e-læsere lyder lidt interessant, men du ikke rigtig kan finde ud af, om det er noget for dig, så er det den næste time, du skal lytte efter her på Radio 24/7. Vi har jo sat os godt til rette her i Vangsgaards antikvariat. Kan I to lige fortælle lidt, hvordan der ser ud her, hvor vi sidder, Beat?
Ja, vi sidder her midt i en hyggelig bogcafé, hvor der er pejs og har dufter af brænde og bøger og har rigtig, rigtig hyggeligt. Ned i en kælder, i nogle lænestole. Det er dejligt.
Merete Prys Helle, føler du dig godt tilpas her med en hel masse bøger omkring dig?
Jo, jeg føler mig godt tilpas, og her er jo en dejlig akustik, kan man sige, fordi der er så mange bøger. Og man får lyst til at sætte sig og læse alle mulige gamle bøger, man havde glemt eksisteret og bliver mindet om, når man ser ryggen af dem. Samtidig så er jeg glad for, at jeg ikke skal flytte dem, hvis jeg skulle flytte
herfra. Der er mange af dem, og de ser tunge ud, og de er lidt flossede i kanten også. Men har lugter godt af pejsebrænde, og vi kan høre klokken ringe gang mellem, når folk går ind og ud for at kigge på de gamle bøger. Berit Lund, du driver den her virksomhed, som hedder Booksnap, og det er blandt andet et site, der sælger e-bøger og e-læser. Hvad fik dig til at starte sådan en virksomhed?
Jeg er uddannet bibliotekar på Biblioteksskolen i København, og så har jeg altid været rigtig glad for bøger og litteratur. Og så begyndte jeg at arbejde med web og kommunikation i stedet for at arbejde med bøger. Og så kom den første Kindle til Danmark for et par år siden. Det er lidt over 2 år siden.
Og, så fik og jeg det er sådan en e-læser, som
det er sådan en
skal kigge på lidt senere.
Lige præcis, ja. Fra Amazon. Og da jeg fik den, der græd jeg næsten af lykke, fordi det var bare, yes, det var så fantastisk. Og så tænkte jeg, at jeg ville godt have en boghandel, og så gik det op i en højere enhed med e-bøger og e-bogslæsere og være boghandel online i stedet for.
Hvor lang tid siden er det, du gik i gang?
Jeg åbnede butikken for 1,5 år siden, i august 2010.
Så du har haft ideen lidt før, men hvad, på det tidspunkt, det var jo egentlig ret tidligt i Danmark i forhold til e-bøger og e-læsere. Hvad fik dig til at tro på, at det var et rigtigt område at gå ind i?
Jamen, jeg skal bare kigge på USA, der er det jo en kæmpestor ting, og jeg ved ikke, hvad tredje amerikaner har efterhånden læser digital litteratur, og dengang var de også langt foran Danmark for 2 år siden, så jeg troede selvfølgelig også, at det kom til Danmark, og så gik de store forlag herhjemme i gang med at lave e-bøger lige deromkring også.
Så er vi ved at være godt med i Danmark også?
Ah, ikke helt endnu. Vi er på vej, og det skal nok komme, men der er altså noget vej nu. Der er langt til vej til, vi bliver ligesom i USA, men det kommer.
Men vi har altså også en forfatter her i antikvariatet med os i dag. Det er Merete Prys Helle. Du har efterhånden været forfatter en del af år. Dit gennembrud var i 2000 med romanen Fiske i livets flod, og så har du siden spredt dig over en masse genre som børnebøger og essays og radiospil og anmeldelser. Og i de seneste par år, der har du altså kastet dig over det her digitale område og blandt andet lavet Danmarks første roman til iPad'en. Hvad har givet dig lyst til at arbejde med den her iPad i sammenhæng med dit forfatterskab?
Ja, altså jeg synes jo, at for mig det at være forfatter, det er jo at fortælle en historie. Og hvordan det så lige er, det er mindre vigtigt. Altså jeg føler ikke, at bogen er det eneste medie, man kan fortælle en historie. Det er jo også oplagt, vi ser jo film og alt muligt. Jeg er interesseret i sprog. Jeg er interesseret i at fortælle en historie i sprog. Men jeg synes jo, at det at formidle noget, at komme ind alle mulige veje med sin litteratur, det er meget spændende. Jeg har for eksempel lavet en hel del sms-historier, julekalender, forskellige ting, udvidelser til en fysisk bog, jeg lavede, hvor man kunne få sms'er, personerne havde skrevet til hinanden. Og det er ligesom rigtig spændende at få lov til at komme ind i folks meget private sms-univers. Det er jo næsten mere privat, vores mobiltelefon og vores sms'er, end det er at sætte sig og læse en bog.
Prøv at fortælle om den her sms-bog, som du skrev.
Ja, altså det startede med, at jeg havde udgivet en kriminalroman, der hedder jeg Liv Mørk. Det er også Liv Mørk, der har skrevet Begravelsen, som er iPad-romanen. Og der fik jeg så lov til at lave sms'er, man kunne få, hvis man meldte sig til, som personerne i bogen havde skrevet til hinanden. Og efter det, så lavede jeg så, det tror jeg også var den første sms-roman, der var i Danmark, som hed Jeg tror, jeg elsker dig, som er sådan en med 27 sms'er, man modtager over en uge med to personer, der har mødt hinanden til en fest. Og så udvikler det sig så over ugen deres forhold der. Siden det har jeg skrevet nogle julekalender. Også her i 2011 skrev jeg en julekalender, som var tilgængelig gennem bibliotekerne.
Og det var også på sms?
Og det er også på sms, hvor man så får en, måske to hver dag fra 1. til 24. december.
Kan man godt kalde det en bog, når det er på sms?
Det er jo ikke en bog, men det er jo litteratur. Altså, jeg synes, bogen er jo en mulighed for at have litteratur. Men vi kender jo også litteratur, man fortæller til hinanden, eller litteratur, der bliver sunget, eller altså gennem tiden. Vi har litteratur.
Så når vi kigger helt tilbage på starten af historiefortællingen.
Vi har litteratur i hieroglyffer, på sten, på pergament. Altså, bogen er jo bare, kan man sige, en faktisk forholdsvis ny ting til at skrive i, som har en masse fordele, men som jo også har nogle bagdele.
Hvad er ulemperne ved en almindelig bog?
Jamen, ulemperne er jo, at når man ikke læser den, så fylder den en masse og samler støv, og når man skal rejse, jeg tror, der er mange mennesker, der læser, når de rejser. Altså, den er tung at slæbe rundt på, og hvis man læser en lang bog, så kan det være besværligt, når man ligger i sengen, eller...
Vi skal senere kigge på nogle af de her nyere e-læsere, og så tror jeg, vi skal have fat på en masse fordele og ulemper ved begge formaterne her. Men Merete Pryds Helle, du har skrevet den her iPad-roman, Begravelsen.
Ja.
Prøv lige at fortælle, hvordan man oplever den som læser.
Ja, altså, man... kommer ind, og så har man sådan et billede, hvor man swiper til side, og så får man en dødsannonce frem. Den er bygget op over 9 dødsannoncer. Og hver dødsannonce har sådan en lille animation, og har så en historie. Og alle historierne hænger sammen, det er de samme mennesker. Det er sådan et persongalleri. Der er så en hovedhistorie, som er sådan en ret klassisk krimihistorie, da det var Liv Mørk, der skrev, at hun er kriminalforfatter.
Altså det pseudonym Liv Mørk.
Det er mit pseudonym Liv Mørk. Og hvad hedder det? Og så kan man så få de her sidehistorier. Nogle af dem, de fører et helt andet sted hen, og nogle, de handler decideret om, hvad der foregår i denne her kriminovelle. Så det er sådan en... Det er ligesom sådan et forsøg på, kan man sige, at lave en historie, der sådan sætter små planeter, eller en planet med måner, hvor man kan bevæge sig rundt i det her univers. Og så har man de her animationer, som giver en stemning, der lægger sig op af læsningen.
Og nu sad jeg og kiggede på romanen Begravelsen her i går, og man scroller jo ned af iPad-skærmen, mens man læser, og så er der sådan et fint billede bagved, som ligesom ligger som sådan et baggrundsbillede, så det er sådan en lidt lækker oplevelse. Yeah. Og så er der ude til højre de her dødsannoncer, som er, kan man sige, nærmest en overskrift på de 9 forskellige historier.
Ja, det er det, og man kommer hen til dem ved at klikke på dem. Og så er der i siden også en bjælke, der viser, hvor langt man er i historien, fordi det er en af de ting, jeg ikke kan holde ud, hvis jeg læser selv en elektronisk bog. Det er, hvis jeg ikke ved, hvor langt jeg er.
Altså, ja, normalt der kigger man lige, hvor meget er der tilbage i bogen der, hvor tyk er den på den ene og den anden side, er man over halvvejs, men det kan man jo ikke nødvendigvis i en e-læser.
Jeg tror, man kan i mange af dem, men det ved Berit jo nok meget.
Som regel så bliver det indikeret på en eller anden måde. På Kindlen, som jeg også har her, der er sådan en stiplet linje for neden, og der kan du se, der er indikeret, hvor langt på linjen du nåede, og det bliver også angivet i procenter tit, og det er noget, man skal vende sig til, men
det er ret at vide i hvert fald, sådan, hvor man er i løbet af bogen. Men Marit Prysselle, hvad har der været feedbacken på den her iPad-roman?
Ja, altså, jeg har fået en masse positiv tilkendegivelser, men jeg har været sådan en lille smule overrasket over, altså, den blev ikke anmeldt så meget i bogtillæg og litterære tillæg, og jeg tænker, det er som om, jeg har sådan en fornemmelse af, at folk er lidt, hvad kan man sige, overrasket over det, eller uforstående over det, eller hvad er det, der sker, og har altså den litterære anmelder egentlig en iPad? Min er jo desværre, må jeg sige. Den er jo kun til iPad, den er ikke til nogen andre platform. Så jeg støder ind i sådan nogle problemer, hvor man tænker, ah, okay.
Kan det også godt være, at dem, der sidder derude og traditionelt set er litteraturanmelder, og de tænker, det er en bog, der er mit felt. Og så tænker jeg, at jeg skal ikke have fat i sådan en smart digital dims for at læse en bog. Det er simpelthen de her papirbøger,
der er mit felt. Ja, og der oplever jeg lidt måske sådan en barriere, hvor ja, men det jeg håber, at det lige pludselig forsvinder. Ikke? Jo mere der vil komme af det.
Oplever du, det jeg kommer til at tænke på, fordi i vores sidste program, der talte vi om computerspil som en del af kulturen, og der var der nogle af de her spillere, altså dem, der spiller sig, og også dem, der laver spil, som siger, at de føler, at nogle gange det bliver ikke taget seriøst som sådan en voksen kulturting. Kan man opleve det lidt også, når man laver en bog på digital?
Jamen, folk spørger mig næsten altid om det til børn, hvis jeg fortæller, at jeg har lavet enten computerspil eller apps. Og det, jeg laver, altså jeg har lavet ting til børn, men ikke det her. Så måske. Og jeg synes jo faktisk også, at der er mange, som har en iPad, og så køber de en masse spil til sig selv og til deres børn. Ikke? Og jeg ser rigtig mange, hver gang jeg flyver, så studerer jeg, hvad folk har af iPads, og så sidder de der. Og der er mange, hvor det er børnene, der har dem. Og der er mange, som også selv spiller. Og jeg tænker, jamen, det er måske som om, man ikke har vendet sig til, at man faktisk også kan gøre noget seriøst med sin iPad. Ikke? At man skal tage den fra sine børn. Og måske selv have en oplevelse med det.
Berit Lund, du nævnte selv, at i USA, der er det her med e-læser og e-bøger længere fremme, og hvis man kigger i transportmidler, så ser man jo netop, hvordan rigtig mange voksne mennesker sidder og bruger de her ting.
Ja, der er flere og flere, der bruger det, ser du herhjemme, rigtig mange, der sidder i togene med dem, og i flyet, når du flyver, der er der mange, der sidder med deres e-bogslæser også. Eller mange. Der er flere og flere. Lad mig sige det sådan, at jeg hører flere og flere, der siger, at de ser flere og flere, der gør det. Så og det er jo oplagt på rejser, om du så skal til udlandet i 3 måneder, eller om du bare skal til Roskilde, så er det altså ret oplagt lige at hive din smartphone eller en e-bogslæser frem og læse.
Altså jeg ved jo, at IKEA i USA kan se et fald i deres salg af reoler.
Ja, er det rigtigt?
Ja.
Ej, det er sjovt.
Så det er jo noget med, at man ligesom kan sige, skal vi satse pengene på hele den her fulde vækstreol, eller skal vi bare sige, at vores bøger de kommer altså til at ligge på en lille flad sag, i stedet for at fylde ind i stuen? Til elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og sammen med mig her i Ildens Skær på en bogcafé i København sidder forfatter Merete Prysselle og ekspert i e-læser Berit Lund. Vi snakker lidt om, hvad det betyder for litteraturen, at bøgerne i øvrigt, ligesom musikken og filmen, er godt i gang med at blive digitaliseret og altså er på vej væk fra deres analoge form. Men så synes jeg, det kunne være lidt på plads at tale om forskellen mellem almindelige bøger og de her digitale bøger, altså e-bogslæsere, som de hedder. Berit Lund, kan du fortælle lidt om, hvad en e-bogslæser egentlig er?
Ja, det kan du tro. En e-bogslæser er en lille skærm. Oftest er det en lille 6-tommer-skærm, som er 2-3 gange en iPhone-skærm.
Ja, den er vel i virkeligheden ligesom en lille paperback.
Altså for eksempel dem fra Amazon, som hedder Kindle, de vejer, den mindste vejer 160 gram. Det indikerer, at det er jo mindre end en pakke smør, og meget mindre end de fleste papirbøger. Men som en lille paperback her.
Og du har nogle stykker med her. Du sidder med Kindlen der, eller du sidder faktisk med to Kindler, ja, som er den her e-bogslæser for, ja, Amazon. Og det har jo været måske den første rigtig store e-bogslæser.
Ja, de har i hvert fald revolutioneret i USA, Amazons Kindler her. Jeg har både 2'eren og 3'eren og 4'eren, A og 4'eren B derhjemme, så jeg har fuld udvikling. Og her foran mig, der har jeg en uden touchskærm og en med touchskærm. Og så ved siden af dem har jeg så en anden e-bogslæser, og de her tre, de har altså det til fælles, at de har e-ink-teknologi i skærmen, det vil sige, at der hverken er farve eller lys i. Så det minder meget om at læse på papir.
Ja, prøv at fortælle dig, fordi du sidder der med de to Kindler der. Den ene, det er en touchskærm, altså ligesom vi kender det fra en smartphone, og den anden, det er en, hvor man bruger nogle knapper til at navigere op og ned.
Præcis.
Hvis vi lige tager den med knapperne først. Hvis man skal læse bogen, hvad gør man så, når man skal i gang?
Altså, når du simpelthen skal starte med at læse bogen, eller når du skal have den over på e-bogslæseren?
Ja, hvordan får man overhovedet en bog ind på e-bogslæseren?
Altså, for Amazon har jo gjort det smarte, at det er, at du køber bogen direkte fra din e-bogslæser. Altså, du tænder din e-bogslæser, så går du ind og connecter til en eller anden netforbindelse, og så køber du med sådan et one-by-click. Så inden du får set dem, så har du købt lidt af hvert, skulle jeg. Det har jeg i hvert fald selv.
Det kommer man hurtigt til lige at sige, ja, ja, den bog ser,
ja,
god,
ja,
den læser jeg
lige på den her avis, og jeg køber de her 10 bøger, bum. Men det kan du altså tit, det er meget nemt at annullere igen. Så når du har gjort det, så ligger den på din e-bogslæser inden for 60 sekunder, siger det, men altså, det tager normalt kun et par sekunder. Det er fantastisk. Jeg købte en bog sent lørdag aften, og altså, som jeg bare ville have nu, og det var fantastisk.
Ja, fordi nogle gange, så sidder man måske og har læst en god anmeldelse af en bog, eller har fået anbefalet en fra Facebook af en af sine venner, og så tænker man, den vil jeg da læse nu. Det er, ja, da lige nu, jeg har tid til at læse den, og det er jo en stor fordel ved sådan en e-bog.
Ja, men der synes jeg, så det er vigtigt, at vi får sagt det der med, at på Kindle, ja, kan vi ikke købe danske bøger.
Ja, altså Kindle, den har også lige de der ulemper med, at de har ikke nogen danske bøger endnu. Det er den ene ting, og den anden ting er, at du kan ikke låne bøger. Altså bibliotekets e-bøger kan heller ikke lånes til Kindlen. Og bortset fra det, er det den bedste e-bogslæser.
Ja, så du er meget begejstret sådan for, ja, teknologien bag den, og hvordan man, ja, får købt bøger i Amazon. Men den er altså knyttet til den her Amazon-butik, ja, og den kan vi simpelthen ikke komme udenom. Men det er gode e-læsere.
Man kan altså godt Kindle. Læse danske bøger. Altså danske e-bøger kan du godt læse, og du skal bare omformatere fra Mobi-formatet til EPUB-formatet. Nu bliver det en lille smule teknisk, men det kan du sagtens. Bare ikke, når de er beskyttet, som bibliotekets e-bøger.
Men hvis man så vil slippe for det, hvis man vil have adgang til de danske bøger også, hvad er alternativet så?
Så enhver anden e-ink e-bogslæser kan læse bibliotekets e-bøger. Bare de kan læse Adobe DRM-beskyttede bøger. Det står som regel bag på pakken. EPUB er det, jeg kalder en rigtig e-bogsformat. Og der er også PDF-filer, og så er der applikationer, som jo også er et format. Men EPUB er det, de fleste danske forlag producerer e-bøger endnu. Og det er sådan et fleksibelt format, som kan læses både på store og små skærme. Og du kan indlege små lydfiler eller videofiler i.
Men er det noget, man behøver at forholde sig til som e-bogs læser? Altså, når man selv sidder og skal læse det her, skal man så forholde sig til det her format?
Du skal lige have et program, der kan læse det. Der er nogen, der køber e-bøger af mig, som så skriver, jeg kan ikke læse den, så jeg vil godt returnere bogen. Og så skriver jeg altid til dem, du bliver nødt til lige at sørge for, at du har et af de her programmer installeret først, for det kræver det. Og det er ikke noget, de fleste har liggende. Det er for eksempel Adobe, Digital Editions, det er gratis, eller et andet program, der hedder Calibre. Så på den måde skal du lige forholde dig til det. Du kan også købe e-bøger på anden måde igennem applikationer, fordi hvis du har en iPad eller en Android tablet computer eller en eller anden smartphone, så kan du altså også læse e-bøger og så købe den.
Men forskellen er jo så ved de her e-bøger, det er det, du snakker om, teknologien e-ink.
Ja.
Prøv at fortælle, hvordan det gør det anderledes at læse e-bøger på en e-læser.
E-ink gør, altså det er en teknologi, der minder simpelthen meget om at læse på papir, en papirbog. Så det er meget, meget rart for øjnene. Der er ikke lys i skærmen, altså skærmen er ikke baggrundsbelyst som en tabletcomputer eller en computerskærm er. Så hvis det er en ordentlig, sådan, hvis der er nok, der plejer at være 16 gråtoner i sådan en skærm, og så er selv billeder altså ret skarpe. Men det er sort og hvid, der er hverken farve eller lys i, som det er nu.
Så man kan simpelthen sidde for eksempel ude i solen i direkte modlys, ja, og læse på sådan en e-bogslæser.
Når du skal på stranden til sommer, eller hvis man skal til Indien lige om lidt eller noget, så er det rigtig smart at have sådan en e-ink-skærm med, for du kan netop sidde i sollys, og den bliver faktisk på Kindlen for eksempel, bliver det, jeg vil næsten våge på, at det bliver mere skarpt og altså tydeligt, og det hvide bliver mere hvidt, og kontrasten bliver bedre af sollys. Det lyder helt åndssvagt, og det kan du for eksempel ikke så godt gøre på en med din smartphone eller din...
Men man bliver ikke træt i øjnene af at sidde og læse på en e-bogslæser, som man måske kunne gøre på en computerskærm?
Nej, præcis. Det bliver overhovedet ikke træt i øjnene. Tværtimod, altså den er jo... Fordelen er jo også, at skærmen altid er... Altså siden er jo altid fuldstændig lige. Den bøjer jo ikke som i en bog. Den lugter sig heller ikke som papir, og heller ikke pletter på, mindre din skærm er beskidt osv. osv.
Så, ja, og Merete Pryshelle, du var jo ind på tidligere, at hvis man for eksempel ligger i sengen og læser en bog, så kan en e-bogslæser også være en fordel. Hvorfor er det der?
Nej, men det er mere, hvis bogen sådan er så stor, så man ikke kan ligge på siden og læse, så kan det være rart med sådan en lille ting. Men nu, altså jeg har iPad'en, og den er jo selvfølgelig noget større også end e-bogslæseren og har lys. Men jeg synes så, at forskellen ved iPad'en, det er jo, at så behøver jeg ikke andet. Fordi den kan alting. Jeg kan gå på nettet, jeg kan høre musik, jeg kan se film, jeg kan lige sende en e-mail, eller spille Wordfeud, eller et eller andet. Jeg kan alt muligt med den. Og så kan jeg også læse bøger. Og det synes jeg er en stor fordel, ikke? At jeg kun skal have en dims med. Og jeg kan faktisk meget godt lide det der lys. Men det er vel også, hvordan man er.
Ja, de fleste, de har jo... Altså, de fleste siger, at jeg vil aldrig sidde og læse en bog på en computerskærm. Og det er sådan lidt den samme... bortset fra, at den er mindre end en computerskærm. Og jeg vil også sige, min telefon... Jeg har faktisk begyndt at læse uforholdsmæssigt meget på min iPhone. Og det havde jeg aldrig troet. Altså, jeg kan sagtens leve med skærmen lille, men det der lys, det har jeg aldrig tænkt, det er ikke noget for mig. Men det er det, tror jeg. Altså, når jeg for eksempel skal sove, så er det... Jeg har det med at falde i søvn, når jeg læser ret hurtigt.
Som vi har nogle stykker, max, der engang imellem gør, tror jeg.
Bum. Men lige præcis, så er det meget smart med det der lys, der kommer ud af sådan en lille iPhone her. Og den er der jo også altid, altså.
Ja.
Jeg ligger jo nærmest rundt som hovedpuder også om natten, så...
Ja. Er det sådan et bamse, ikke?
Hvorfor, ja, bamse, ja. Ja, lille.
Birgit Lund, hvad er priserne for e-bogslæsere?
Jo, altså Kindle Touch, som man er begyndt at købe fra Amazon.com til Danmark lige her nu i sidste uge, forrige uge, den ender på 1100 danske kroner, og det er altså med forsendelse og med 12. Det er jo ret vigtigt.
Når man køber fra .com-områder i USA.
Ja, det kan jo netop kun købe derfra. Den koster $139, men altså den havner på 1100. Den, der ikke er touch, den havner på 900 kroner.
Og det er de to Kindle, du sidder med?
Det er de to
med.
Kindle.
Og så har du også en anden lille lyserød sag.
Er det din? Til mine børn, som jeg faktisk selv sælger, ja. Den koster...
Den er dog til børn.
Hvad siger du?
Den er til børn, den lyserøde, lidt Barbie-agtige.
Ja, den er faktisk skrap pink, den her, jeg har her. Jeg har købt den til mine piger. Jeg tænkte, at de synes, det var interessant. Synes de så overhovedet ikke endnu, men det kommer vel. Den koster 600 kroner, og det er altså, det er sørme en god pris.
Er det omkring den billigste pris, man kan få en e-bogslæser for?
Ja, det er det faktisk. Altså, du kan også nogle gange i bilkassen noget købe en til 1000 eller 900. Så skal man altså bare lige huske at tjekke, at den kan læse DRM-beskyttede filer og EPUB, for det er ikke altid de produceret i lande, som tager højde for det. Så det er meget godt lige at tjekke, når du køber sådan en.
Den skal kunne læse EPUB-formatet?
Ja, og skal også kunne, hvis du vil låne biblioteket, skal den i hvert fald også kunne håndtere de her DRM-beskyttede filer. Og det står som regel på pakken.
Ja, men hvis man nu har en iPad eller en anden tablet, så er der jo også mulighed for, at man kan læse gennem forskellige apps, e-bøger på de her tablets, hvis man ikke er klar til at kaste sig over. Men er selve bøgerne, er de billigere, end hvis man køber dem i fysisk format?
Det er de. Det vil jeg straks sige ja til. Der er mange, der siger, at det er så dyrt at købe e-bøger, og der har været eksempler, hvor e-bøgerne har været sådan tre gange så dyre, men det er noget tid siden, og det er sjældent. Det er jo altid i forhold til paperback-bog, men det er... Nogle forlag, de prøver at holde den på sådan 60% af papirbogsprisen.
Så altså, prisen...
Det er også en anden fordel, jeg synes, man skal huske. Nu har jeg for eksempel udgivet en ny bog, og i den forbindelse blev fire af mine ældre titler lavet til e-bøger. Og det vil sige, at det er nogle titler, man faktisk ikke kan købe i boghandlen længere. Man kan måske finde dem her i antikvariatet, men man kan ikke finde dem i boghandlen. Men det kan man så, når de ligger der som e-bog, og det vil man jo blive ved med at kunne, og det synes jeg er en enorm fordel, at man vil kunne finde al litteratur.
Fordi der simpelthen er ubegrænset hyldeplads.
Ja. Og det er en stor fordel, ikke? At tingene ikke forsvinder. Det synes jeg
kæmpe
er
meget.
Man skal ikke komme med flere oplag og trykke flere bøger. Der vil altid være dem, som er blevet udgivet.
Ja.
Vil der sådan set altid være adgang til.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Forfatter Merete Pryds Helle har fortalt lidt om arbejdet med kriminalhistorien Begravelsen, som var den første iPad-roman på dansk. Og så har Berit Lund fra e-bogshandel Booksnop hjulpet os med at navigere lidt i udvalget af e-bogslæsere på markedet og fortalt os lidt om, hvad det er for nogle formater, vi skal holde øje med, hvis vi skal ud og købe en e-bogslæser. Hvad betyder de her nye digitale platforme for litteraturen og for udviklingen af litteraturen, Merete Pryds Helle?
Ja, altså jeg synes, det er meget vigtigt at skelne. Jeg laver altid en skelne mellem det, som jeg kalder digitaliseret litteratur og det, der hedder digital litteratur. Og for eksempel det, som vi har i e-bogslæserne eller i e-bogs-appsene på iPad'en også, det er jo digitaliseret litteratur. Altså man tager en bog, som ikke på nogen måde har tænkt på, at den skulle findes som e-bog, og så scanner man den ind og lægger den i et bestemt format, og så kan den læses. Hvorimod digital litteratur, som det jeg har lavet med min app, eller med sms-romanerne, der forholder man sig til mediet. Altså bruger nogle af de ekstra gimmicks, der findes, som at lave små animationer, eller der er folk, der laver lyd, der lægger fotos, der laver alle mulige de der ekstra ting, og hvor at historien måske også forholder sig til, at den bliver læst på en bestemt måde, og at man kan navigere i den på en eller anden anderledes måde. Og det, synes jeg, har betydning for hele fortællingens opbygning. Altså, man kan sige, den der narrativitet, der er. Når jeg skriver en papirbog, så har jeg jo, kan man sige, en hånd i nakken på læseren, og så siger du starter her på side 1, og så pløjer jeg dig lige igennem til side 300, og du har sådan set ikke noget valg. Altså selvfølgelig kan man godt hoppe rundt i en bog, eller hvis man synes, den er kedelig, skimmer man, eller nogen starter altid en krimi med at læse de sidste 4 sider. Men det er ligesom tænkt fra forfatterens side, i opbygningen af fortællingen, at det her, det er fra side 1 til side 300. Men når jeg for eksempel laver Begravelsen, så er det ligesom bygget op på en helt anden måde. Jeg ved ikke, hvad rækkefølge læseren læser det i. Der er faktisk en mulighed for at... Jeg tror, der er 4.000 forskellige måder at sætte det her sammen på. Og det vil sige, at der er også en masse forskellige læseoplevelser, som jeg som forfatter giver lidt fri og siger, jamen... Du er medskaber, ikke kun i og med, at du læser, men faktisk i hvordan historiens opbygning er, og hele den der narrativitet, som vi arbejder med. Og det, der skal man jo have tungen lige i munden nogle gange, ikke?
Er det kontroltab som forfatter at give slip på det der med at have læseren i nakken og drive dem igennem hele bogen?
Ja, det er det jo. Altså, det er, men jeg synes, det er fantastisk. Og jeg synes også, det er fantastisk som læser, når man nogle gange netop kan møde noget, hvor man kan bevæge sig på sin egen måde. Og man kan sige, det er jo lidt ligesom, når man spiller computerspil, hvis man spiller sådan nogle adventure-spil, at den der følelse af, om jeg går selv lige rundt og vælger, hvor jeg går hen, det er jo fra dem, der laver computerspillenes side, ret snyd, fordi så meget frihed har jeg heller ikke. Men den der følelse af frihed er meget interessant. Og tror jeg, giver også sådan et forhold af noget dybde og nærhed til den fortælling, man læser.
Berit Lund, du har jo læst masser af e-bøger, og også kigget på alle mulige andre former for digitaliseret litteratur. Mm. Og du havde en børnebog med i dag, ja. Som jeg lige synes, vi skal kigge på, eller høre lidt på. Ja. For det er jo radio, det her. Men kan du lige fortælle lidt om den, og hvad hedder den?
Ja, jeg plejer bare at kalde den for Morris Lesmore, men den hedder et eller andet også, som jeg ikke kan huske lige nu.
Men det er simpelthen en børnebog med billeder. Ja. Lad os lige prøve at holde den lidt op her.
Ja.
Prøv at fortælle, hvad der sker i den her historie.
Jamen altså, den hedder The Fantastic Flying Books of Morris Lesmore. Og den handler om en mand, Morris Lesmore, der er ude på en rejse, som kommer til et hus med en masse bøger. Den er på engelsk, og... den er virkelig flot, den er baseret på en animeret kortfilm, som også er nomineret til en Oscar her på søndag, som jeg hæber på. Den er simpelthen fantastisk, det er et fantastisk univers. Og
man ser den her karakter, der bevæger sig igennem historien, ja. og hvordan billederne de sådan er interaktive, og man Præcis. Som læser sådan kan ja. Deltage i selve historien.
Og det er, altså jeg har jo de der små børn, hvor de er på 5 og 7. Snart 8. Nu kan jeg ikke huske, hvor gamle de er, men de er altså helt opslugte af det her. De kan overhovedet ikke engelsk, og det tror jeg ikke engang, de tænker over, fordi stemmen er fantastisk rar, og musikken er fantastisk, og sådan interaktiv. Og de kan trykke på og male skyerne blå, og få det til at blæse og vælte. Og...
Men det er jo en børnebog. Findes der de her bøger til voksne? Er der nogen af jer, der har læst nogle lignende bøger med en samme grad af interaktivitet?
Altså, jeg har en, som hedder The Venetian, som er skrevet af den samme, som lavede et computerspil på Peter Gabriels studie, som hedder The Sabine Trilogy. Og det er en historie, som er bygget op af sådan... Der er ikke lyd på, så nu sidder jeg bare her og swiper på den. Man kan ikke høre, hvad jeg laver, men... Altså, det er en historie, som er bygget op med breve, folk skriver til hinanden, og små historier, og så er der så en billedside til, og ham, der laver den, er billedkunster. Indimellem kan de her illustrationer noget, men de er også, kan man sige, bare illustrationer i sig, som et lille kunstværk. Og jeg kan hele tiden zoome ind på dem og se dem som kunstværker, og nogle gange så kommer der så flyvende en helikopter forbi. Og jeg synes faktisk, det er sådan meget behageligt, fordi det er en historie, som bliver fortalt. Det er et stykke litteratur, der bliver fortalt i ord. Men så er det den her stemning og de her illustrationer, der lægger sig omkring og giver lidt ekstra.
Og man kan jo godt, selvom man sidder med sådan en skærm, så kan man jo godt sætte sig, ligesom vi sidder lige nu, i nogle behagelige, bløde læderstole foran et ildsted, som i øvrigt er lidt ved at gå ud, kan jeg se. Man kan også mærke, at det varmer ikke så meget, som det har gjort, men det ryger lidt mere. Men man kan jo sagtens sætte sig ned og få den der læsestund, selvom det ikke er den der traditionelle bog.
Jamen, det kan man da helt bestemt. Det synes jeg. Jeg har personligt en forestilling om, at jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er, at vi får flere af de her app-bøger, som kan et eller andet, som kan give en stemning. Vi kommer til at læse en masse af de bøger, vi måske læser én gang, måske mere sådan nogle bestsellerbøger eller fagbøger eller noget. Dem vil vi have elektronisk. Og så tror jeg, at der kommer så, ligesom udspalter sig sådan noget, hvor man trykker nogle meget, meget fine, særlige bøger. Ikke? Så jeg har min reol der. Der står ikke en masse... bøger med ryggen til, men der står de her meget fine, smukke, glade bøger, jeg har, som er objekter, bogobjekter, ikke?
Ja, for kunne man ikke også, Birtlund, forestille sig, at ligesom vi har set med musikken, hvor det er vinylpladerne, vi sådan går og gemmer på, og så har vi alt andet digitaliseret, at det kunne være lidt det samme med bøger, at vi har de flotte, indbundne bøger stående i reolen, og kun få af dem, og så har vi paperbacks på vores e-bogslæser.
Ja, altså det kunne meget vel blive sådan noget lidt blærøvsreol, man havde i en lækker reol måske også, som ikke var måske nødvendigvis fra IKEA. Ikke at der er noget vejen med dem, men altså sådan en lille fin reol med dine bedste bøger og alle dem med autografer i osv. osv. Ikke? Jeg har mødt Paul Auster, hvor jeg så bad ham om at lave en autograf bag på min gamle Kindle. Så jeg har Paul Austers autograf med guldtus bag på min gamle Kindle. Og det var sådan rigtig sjovt, fordi han skriver stadigvæk bøger på sin gamle
hakkebræt.
Han har hverken en computer eller noget, så han, da han skulle skrive bag på den, det var sådan lidt, jo, det er nyt det her, det kan jeg da godt gøre. Det gør jo bare, altså, ja, det kan man jo ikke blive ved med, vel? Men ja, alle de papirbøger, som virkelig betyder noget for en, dem bør jeg for, som jeg selv ville behøve.
Men der er jo også omvendt det, at der er jo også nogle bøger, man måske kunne finde på at læse, som man ikke er helt vildt stolt af, man læser. Hvis man sidder i toget eller flyveren og måske læser noget, der ikke er helt vildt intellektuelt. Ja. Det kan man jo ikke se, hvis man sidder med en e-bogslæser. Det er der jo ingen, der kan afsløre.
Ej, ikke lige i første omgang, men faktisk så er det jo lidt sådan, tror jeg, når jeg er hjemme hos nogen, som har sådan en e-bogslæser, så vil jeg da... Jeg elsker at få lov at kigge, hvad de har liggende jo på deres e-bogslæser, og jeg elsker at se, hvad for nogle apps folk har liggende på deres iPads, så det er måske sådan, man gør, ikke?
At man får lov til at sige, må jeg lige se din bogsamling, i stedet for at stå og glane foran reolen, så kigger man på
Der er nok noget tid til, det bliver sådan, man gør helt almindeligt, men på almindelig vis, men det kunne jeg godt forestille mig. Jeg har det i hvert fald sådan med iPads. Jeg elsker at se, hvad folk de har liggende.
Jeg må ikke læse dine sms'er.
Ej, det er lidt mere privat device at have, ikke en lige den åbne bogreol, at man skal måske spørge om lov, i modsætning til, hvis man lige står og er inviteret til cocktails og står og kigger lidt i reolen.
Ja.
Jeg vil sige, vi bruger jo også vores bogreol til, sådan man viser, hvem man er. Jeg ved, man kan faktisk også i USA købe sådan nogle hyldemeter bøger, der er designet til, hvilket image man gerne vil have.
Så det er måske ikke, det er måske bare ryggen af bogen, men de er bare tomme på den anden side.
De er måske i hvert fald ikke læst. Men...
Så vi mister sådan en mulighed for at udtrykke os selv, når vi ikke længere har vores bogsamling stående, og vores pladesamling stående, og vores, hvad der ellers er ting, film, DVD'er stående.
Ja, så bliver vi nødt til at sige, hvad det er, vi har læst, ikke? Vi bliver nødt til at tale om det.
Og det gør vi jo på de sociale medier, selvfølgelig.
Ja, det gør vi så på de sociale medier.
Og der er jo masser af tjenester. Der er jo også masser af apps, man kan bruge både til at finde bøger, anbefalede bøger. Hvis du kan lide den her bog, så du sikkert også kunne lide den her bog, og så finde anbefalede bøger. Der er jo også apps, hvor man kan, det man kalder, tjekke ind i en bog eller en film eller et stykke musik, man hører, og så ligesom vise dem, man er i netværk med, at nu er jeg i gang med at læse den her bog, og så måske endda diskutere den i slags bogklubform.
Præcis. Ja. Der er jo det der Goodreads, som jeg selv også bruger. Jeg var lige nødt at tjekke her i dag, at nu har jeg læst min Steve Jobs færdig, og nu er jeg gået i gang med Helle og så videre. Og det er jo altså, ja, det tror jeg også, det er sådan, man fortæller. Ja, og mange bøger.
Og man kan
det
jo også...
sjovt, fordi da vi skulle herhen, så tænkte jeg, jeg havde lige deltaget i sådan en samtale på Facebook om nogen, der anbefalede en app til læse bøger, som jeg så mener hedder Bluefire.
Ja.
Og jeg kunne ikke huske, hvem det var, der havde startet den. Og så mente jeg, det var en forfatterveninde. Og så gik jeg ind og så på hendes side, så var det ikke hende. Og så tænker jeg kan jo ikke finde det. Jeg kan ikke søge på emner på Facebook. Jeg bliver nødt til at komme i tanke om, hvem det var. Det kom jeg så til sidst, ikke? Mm. Og det tænker jeg, det var egentlig en stor fejl ved Facebook, at jeg ikke kan søge i de samtaler, man har haft. Efter, hvad var det, vi sagde? Hvad var det nu for en app, de anbefalede det? Eller hvad var det for en bog? Det forsvinder.
Du lytter til Radio 24/7, og jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg sidder i en boghandel med gamle bøger, sammen med Merete Prys Helle og Berit Lund. Vi taler om digitalisering af bøger, e-bøger, e-læser. Er der nogen af de mere traditionelle forfattere, som kan risikere at blive helt tabt i det her nye univers, hvor tingene bliver digitaliseret? Er der nogen, der kæmper imod og simpelthen slet ikke hopper på vognen, Merete Prys Helle?
Ja, altså det er, jeg tror for eksempel, jeg mener Leif Davidsen har sagt, at han ikke vil laves til... at han ikke vil have sine bøger bliver til e-bøger, men det tror jeg ikke er, fordi han tænker det som noget rettighedsmæssigt og noget økonomisk, ser nogle problemer der. Men jeg synes jo, jeg har meget få legekammerater, om man så må sige, blandt danske forfattere. Der er nogen, der har lavet nogle netting og sådan noget, men der er ikke så mange, der har kastet sig ud i at lave apps eller lave ting. Der er kommet nu noget, der hedder SMS Press, hvor der er flere, som laver SMS-romaner, og det synes jeg er rigtig skønt. Men jeg har selv, ligesom min mange på legekammerater, sat et projekt i gang via Aarhus Biblioteker, hvor vi laver tre små apps, og det er så blevet støbtet, og der laver jeg en, og så laver Svend Aage Madsen en, og Ursula Anker Olsen laver en anden. Sådan så, at der er nogle flere, der kommer med til at prøve det her, fordi jeg synes jo, det er spændende. Jeg synes jo, det giver en masse muligheder. Nu er der også kommet det nye iBooks Author, hvor man som forfatter selv kan lave en digital bog med fotos, med film, med lydfiler. Simpelthen bygge sådan et helt univers op og sælge det direkte via iBooks. Jeg har ikke selv fået lavet en færdig endnu. Ja, det er så iBooks. Og det er jo hele Apple-problemet, ikke? Altså problemet med Apple er jo, at det er det her lukkede univers. Og at man skal have en... Man skal have købt en dims hos Apple, eller tre, som kan tale sammen, for at komme ind i det. Og det synes jeg også er et stort problem. Og men samtidig så synes jeg også, at der er noget sjovt ved det. Altså,
for Apple giver jo faktisk os alle sammen mulighed for at gå ind og lave en bog nu.
Ja,
på en ret nem måde,
som han sætter. Det Apple-produkt. Ja. Det skal vi jo så ikke. Men
det er catchet ved Apple i rigtig mange
Apple,
tilfælde.
Og det er et problem, men samtidig så de bøger, altså de har sat en grænse for, hvor meget de her bøger må koste. Jeg mener, det er 90 kroner. Så det er ikke sådan, at det skal blive vældig dyrt, og det er jo en enorm mulighed for at lave noget sjovt. Jeg bliver så nødt til også at tage Apples skabelon. De laver mig en skabelon, jeg skal lave min bog i. Ikke? Jeg har ikke fuldstændig frihed. Så det er hele tiden sådan lidt, noget er godt, og noget er irriterende, men til gengæld, altså jeg er jo ikke sådan god til at programmere. Jeg er ikke god til selv at lave det tekniske, men i iBooks Author, jeg lavede en lille prøvebog på en halv time. Altså det er så nemt, og det er jo det.
Det er rigtig smart, at jeg lavede det, fordi der har manglet sådan en skabelon til det. Der har manglet en mulighed for at gå ind som helt almindelig forfatter at lave din egen e-bog.
Men nogle gange er det måske også bare det, der skal til for at komme i gang, at der ligger en skabelon, hvor det ikke er så svært, og hvor man ligesom ikke har den der barriere, hvor folk, som måske ikke føler sig særlig tekniske, tænker, gud, det kan jeg da også lave, og nu er min kreativitet ikke stoppet af et eller andet teknisk problem.
Og du kan få det til at se godt ud.
Det, jeg kan få det til at se super godt ud, selvom jeg ikke er designer. Altså, det er virkelig, det går meget hurtigt for, at det er at det ligner noget. Og så synes jeg, det er fantastisk, det der med, at jeg kan lægge små film i. Ikke?
Hvordan oplever I, at forlagsbranchen håndterer hele det digitale område? Birgitlund?
Jamen, altså, jeg oplever da, at de fleste, de store forlag, de er jo med på det. Det er jo også dem, der har været med til at sætte det i gang, kan man sige, for et par år siden. Og så er der nogle forlag, der ikke engang har overvejet at starte endnu. Desværre. Jeg tror, de kommer. De skal bare lige vågne lidt, ligesom herr Davidsen, tror jeg. Altså, ja, der er nogen, der ikke lige ved, hvad det er. Så tror jeg, de venter lidt, og så er der nogen.
Og ser tingene lidt andet, så de måske kaster sig over det.
Præcis, så de har ikke lige tid, eller hvad ved jeg til det. Og det er også et lille marked nu i Danmark, men jeg tror stadig, man siger, at det udgør 1% af det danske bogmarked, altså det digitale bogmarked.
Hvis vi nu kigger, lad os prøve at sige ambitiøst, 4 år frem, hvor stor en procentdel af de bøger, der bliver læst, bliver så læst på e-bogslæser, Birgitlund. Hvad er dit bud?
Jeg håber på over halvdelen. Lige nu, der ligger det vel på, 10% i England eller sådan noget, tror jeg.
Så når folk først går i gang med at læse digitale bøger og bøger på e-bogslæser, så er det jo måske, at man oplever, at det er faktisk så nemt, at selvom man godt kan bruge det der argument med, at jamen, det er jo også rart at sidde og bladre i fysiske papirsider, så er det den her komfort, der vinder over det romantiske ved en bog.
Ja, og folk finder også ud af, at det er jo ikke... Det er jo ikke enten eller. Det er jo ikke sådan, at du så, når du har fået en e-bogslæser, skal smide alle dine 45 hyldekilometer ud. Altså, så kan du bare læse videre i den. Alle dem, du ikke har fået læst til nu, eller låne biblioteket. Og så læse en gang imellem på en e-bogslæser. Altså, det kan jo sagtens være både og. Og så skifte lidt. Jeg læser jo glad på en 3-4 forskellige dimser og en papirbog en gang imellem også. Altså. Og jeg læser også rigtige aviser stadigvæk en gang imellem. Og det er jo fint nok, at man blander det lidt og bliver ved med det.
Og i forhold til forlagsbranchen, så er det ikke sådan, at det tidligere har været på den måde, at man måske udgav en bog, og så fik man printet en hel masse eksemplarer, og man kalkulerede i forretningsmodellen med, at der kom en masse af dem retur, og der var nogen, der ikke blev solgt, og det ligesom var en del af den måde, man har udgivet bøger på.
Jo, det er rigtig
Prusselle.
Dyrt at have bøger stående på lager for forlagene, ikke? Og der vil jeg jo så sige, altså jeg, alt det der med forretningsmodellerne, altså det burde jo være meget billigere at sende det ud digitalt, ikke? Altså boghandlerne tager mange penge for at sælge en bog. Lageret tager rigtig mange penge for at opbevare bøger og sende dem ud til boghandlere. Hele trykkeprocessen er jo også meget omkostningskrævende. Så jeg tænker, men det burde jo være sådan, der kunne være lidt flere penge til forfatterne, og at bøgerne kunne blive billigere for læserne. Men jeg synes, jeg ser måske ikke de danske... Altså nu har jeg jo fået lov til på mit forlag at lave en app, som de ligesom er gået ind i og har støttet. Og det er jeg rigtig glad for. Men jeg ser ikke generelt, at man siger, nu eksperimenterer vi. Nu gør vi en hel masse anderledes.
Så spørgsmålet er, om forlagsbranchen måske ikke skulle til at kigge mere på litteraturen som content overordnet, altså, og ikke bare som bøger og den her traditionelle måde at lave bøger på. Men...
Ja, det synes jeg jo bestemt, men det er jo klart, de er bange, fordi der er en hel masse ting, som vil forandre sig, og vil en hel masse, der vil blive overflødigt. Altså, man har jo nærmest kun brug for en god redaktør og en marketingsperson, når det her er...
Forlagene er jo sørmepresset. For tiden. Altså, der kommer jo en selvudgiverbølge så stor, som man tror, det er løgn. Det er i hvert fald mit indtryk.
Så hvis de ikke passer på derude, så udgiver forfatterne, dem der er klar på den digitale bølge, så udgiver de simpelthen selv bøgerne. Vi skal videre til et andet element, som vi som regel har med i vores program, og det er nogle nyheder. Og jeg har fundet lige et par stykker, som er lidt relevante i forhold til det emne, vi snakker om i dag, nemlig digitale bøger og e-bøger. Det, jeg har fundet ud af, det er, at den her Amazon-butik, som vi jo kender fra nettet, hvor de sælger bøger og en masse både almindelige hardcover og paperbacks, som vi kender dem, men også de her e-bøger. Men de er gået i gang med at snakke om at få lavet en rigtig butik lige pludselig. Og det er jo sådan lidt omvendt, Berit Lund. Hvorfor tror du, de kunne finde på at lave en murstensbutik?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det ved jeg ikke. Er der måske behov for, at folk kommer og ser den der e-bogslæser, deres Kindle?
Altså, der er nemlig lidt snak om, at der kunne være en fordel i at simpelthen få holdt de her maskiner i hånden, før man køber den.
Ja.
Og at det nok primært er det salg, som Amazon vil have en fordel i at kunne vise frem i fysisk forstand.
Ja, og de sælger jo også andet end e-bøger, ikke? Altså, de sælger faktisk flere e-bøger end papirbøger, og har gjort det et godt stykke tid efterhånden, men de sælger jo stadigvæk papirbøger også. Jeg ved ikke, om de skal sælge andet i den butik der.
Jeg tror også, de skal sælge almindelige bøger, men man kunne godt forestille sig, at det ville være rart stadigvæk at gå ind og tale med nogen, hvis man føler sig på lidt usikker grund, og så få vist, hvordan er det, man får den her bog ind på sin e-bogslæser.
Ja, jeg vil også gerne selv have en fysisk butik, hvis jeg kunne slippe af med det.
Kunne det være en modreaktion, Merete Pryds Helle?
Jeg tror altid, der vil være modreaktioner, men nu synes jeg måske, at den digitale udvikling i Danmark har været så langsom, så det er lidt tidligt, hvis der skulle være en modreaktion.
Nu er det jo også i USA, at Amazon mest slår det
sådan. Jo, altså selvfølgelig vil der være en modreaktion. Men jeg håber nu altså stadigvæk, der i første omgang vil blive lidt mere interesse for, hvad alt det her kan, og hvor langt vi faktisk kan komme med det, og hvordan vi kan berige litteraturen med det.
Jeg tænker også, men, at den der modreaktion, det kan godt være, at den kommer, men først og fremmest, så tror jeg, det kan være man kan begynde at åbne nogle andre former for butikker, som tager meget mere højde for det digitale, som rigtig mange danske boghandlere ikke gør. Det er simpelthen overhovedet ikke integreret i deres butikker, hvilket jeg slet ikke forstår. Men selvfølgelig er det stadigvæk en lille del af bogmarkedet, så klart nok, at der er mange, der ikke har tænkt over det, men hold da op, hvor kunne de gøre meget?
Ja, hvis man nu havde i boghandel sådan en lille elektronisk læserum med en venlig boghandler, der ville hjælpe en til at downloade, hvis man ikke har prøvet det før.
Ja, for man skal jo ikke se den del af forretningen som en konkurrent. Nej. Og det kan der måske godt være en tendens til.
Yes.
Ja. Men nu sagde du det der med om 4 år, hvordan det ville se ud, og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, jamen vores læsedims om 4 år, den tror jeg ikke engang, vi kan forestille os nu. Altså, den er måske nærmest hologramagtig, eller den er noget helt nyt, eller vi har e-paper, som vi kan folde sammen og komme i lommen, ikke? Altså,
teknologiudviklingen går simpelthen så stærkt, at 4 år er faktisk lang tid at kigge frem.
Ja, vi havde ikke en iPad for 4 år siden.
Nej, det var det. En anden Amazon-nyhed er, at de er på vej med en 10-tommers Kindle Fire. Og Kindle har vi jo snakket om tidligere i dag, som er den her e-bogslæser, og den, der hedder Kindle Fire, er faktisk en tablet, som Amazon også har lavet. Og nu vil de altså komme med en 10-tommer, og det er jo en ret stor tablet.
Ja.
Berit Lund, du sidder med et eksempel på 3 eksempler på tablets der, og de er omkring, hvad er de i størrelsen?
Altså e-bogslæserne her er 6 tommer, ikke? Alle sammen. De er præcis samme størrelse skærm. Og så er der en iPad her på 10 tommer, ikke? Så det, som Amazon har lavet, det er altså en 7-tommer Kindle Fire med farveskærm og det hele, og det kommer som en 10-tommer.
Er det så et direkte angreb på iPad'en?
Det er det vel, ja. Altså, jeg mener, at 7-tommers Kindle Fire har ret stor succes allerede, og blev selvfølgelig som så meget andet kaldt en mulig iPad-killer. Jeg havde det udtryk, men altså, det kan da godt være.
Og Kindle Fire som tablet har den jo vist sig at være faktisk en rigtig fin tablet, og så meget, meget billigere end en iPad.
Langt billigere, ja.
Så den har faktisk solgt ganske fint. Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har gang i en god snak om digitale bøger med forfatter Merete Pryds Helle og ejer af sitet Booksnob, Berit Lund. Vi skal snakke lidt om en app, ugens app, og den vi har valgt i dag, det er faktisk en Kindle-app.
Mm.
Og det er en, som vi alle os, der har en smartphone, faktisk kan få adgang til at læse bøger på. Berit Lund, vil du fortælle lidt om, hvordan den fungerer?
Ja, altså jeg har jo alle min Kindle-familie derhjemme. Der består af 4 Kindler. Det er altså kun fordi, jeg laver det, jeg laver. Det behøves man ikke. Så har jeg min iPad med en Kindle-app, og så har jeg min iPhone med en Kindle-app, og jeg har vel også en Kindle-app, bare lidt for sjov, på min computer. Det smarte er, at du kan jo selvfølgelig købe de engelske e-bøger, du vil, direkte på din app. Og så når du så læser i den der engelske For eksempel, hvis du nu købte Steve Jobs-bogen, så kan du jo læse lidt på din telefon på den her app, og du kan læse lidt på din tablet og lidt på din computer, eller lidt på din Kindle, hvis du har sådan en, og synkronisere
det. Så du kan simpelthen hoppe fra det ene til det andet device og fortsætte der, hvor du slap i bogen? Ja, Merete Prysalle, du er jo dansk forfatter og har danske bøger, så de kan ikke læses på en Kindle-app. Ja. Hvad kunne alternativet være, hvis man gerne ville læse danske bøger på en app?
Ja, altså så, det er så nu er jeg så inde i Apple-universet, ikke? Så jeg vil gøre det i iBooks. Der har jeg mine bøger, ikke? Jeg har lige været inde og købe en af mine egne, bare fordi jeg synes, det var sjovt at se den stå der. Så har man sådan noget, der ligner en reol, ikke? Og så står den der. Mm. Og det er jo enormt velfungerende og nemt. Men kræver så selvfølgelig, at man har denne her iPad. Og jeg ved faktisk ikke, hvis jeg har Kindle, kan jeg så slet ikke komme til at læse danske bøger på dem?
Eller du siger, du kan sagtens læse danske bøger. Alle dem, for eksempel som jeg sælger, som er uden DR-beskyttelse, kan du omformatere.
Det kan man læse på Kindle-devicet, men ikke på appen, vel?
Nej, og der læser du den i iBooks, eller du kan læse den i der er en app, der hedder Bluefire. Hvis det er Android, så er der også Aldico-appen, som er god til at læse.
Og vi lægger links ud til de her forskellige apps senere via vores Facebook-side, og så kan man se, hvad det er for nogen, vi har anbefalet her i dag. Men vi har altså også op til i dag haft fat i lytterne derude for at søge efter nogle links eller nogle anbefalinger, nogle bøger. Det synes vi var lidt relevant i forhold til dagens tema, men simpelthen finde nogle bøger, som har tech og teknologi som en del af handlingen på en eller anden måde. Og dem skal jeg lige have fat i. Det er vores Facebook-venner og vores Twitter-venner, og der er blandt andet en, der hedder Torben, som foreslår som en rigtig, rigtig god bog, hvor teknologi spiller en rolle, det er 2001 af Space Odyssey af Arthur C. Clarke. Det er så den, der hedder Rumrejsen 2001 på dansk. Han siger, den handler mest af alt om menneskets forhold til teknologi, fra de første knogleredskaber til den lidt for selvstændige computer HAL. Så har vi Sten, som også anbefaler en rigtig klassiker, der The Hitchhiker's Guide to the Galaxy af Douglas Adams. Han anbefaler bogen og endelig ikke filmen. Så har vi Lars Skov på Twitter, som siger, en obligatorisk bog er Ghost in the Wires, som altså handler om en hacker. Det er sådan en lidt catch me if you can historie, som skulle være rigtig, rigtig god også. Og Uris på Twitter fortæller om Neal Stephensons Cryptonomicon. Genial bog med tre sideløbende historier for skudt i tid, men bundet sammen af tech. Og så kan vi lige slutte af med i hvert fald en klassiker. Det er Susanne, som via Twitter fortæller os, at man skal læse alt af Jules Verne.
Ja, og jeg vil så også godt tilføje Douglas Copelands J-Pod. Den er nogle år gammel, men den er utrolig morsom.
Og har også, hvordan spiller teknologi en rolle i den?
Ja, men det er sådan mere... Altså nu er den jo nogle år gammel, så man kan sige, det er allerede lidt forældet teknologi, men det er ligesom, hvordan de kommer ind i hele det her univers. Altså hvordan teknologien griber ind i historien mellem mennesker. Og en af de sjoveste scener, det er, hvor han sidder i Kina og ind på sin Nike Souls maskine, men så bliver reddet. Det er måske ikke så teknologisk lige det sted, men det er meget morsomt.
Var det dog. Berit Lund og Merete Prys Helle, hvad skal vi gøre i Danmark for at være godt med i den her udvikling, for at få digitaliseret bøgerne og for at få en god forretning ud af det også, Berit Lund?
Hvad skal vi gøre i Danmark? Altså, alle forlagene skal først og fremmest være med, jo. Altså, de skal give den gas. Alle forlag helst, ikke? Og alle forfattere også, fordi at Leif Davidsen er jo ikke den eneste, der ikke gider. Han er bare den, der har snakket højst om det. Eller ikke gider, men ikke har lyst eller noget. Så selvfølgelig skal det være med. Så skal vi altså have nogle... nu selvfølgelig så udvikler det sig lynhurtigt med de her e-bogslæser, men de skal ligesom fungere rigtig, rigtig godt. Og det skal altså ikke kun være iPad'en, man producerer til... Der bliver produceret rigtig mange bøger og apps til at læse på iPad'en og sådan noget. Så skal det jo selvfølgelig skal det være sådan noget streaming noget. Det skal være sådan noget, hvor man abonnerer på det, ligesom med Spotify. Eller,
med musikken, som vi kender det fra musikken. Ja. Så abonnementsmulighederne er noget, vi jo også kunne se i bogens univers. Ja. Merete Prys Helle, fremtiden
Jeg synes faktisk,
bøger.
At man skal huske at hjælpe hinanden. Altså, det er blevet så populært de seneste år at læse i læsegrupper. Og da det hele jo er noget nyt, og hvordan gør man, så synes jeg, man skal tage det ind og tale med hinanden. Hvordan gør man at hjælpe hinanden? Eller hvis man er lidt ældre og har børnebørn, der har styr på det, jamen brug bruge dem, der har en eller anden viden om det, til at komme i gang. Fordi det er jo ret simpelt, men det er også nyt, og man har måske lige brug for en samtale. Og jeg kunne virkelig også godt tænke mig de der boghandler, hvor man kunne gå hen og sige, hvad gør jeg, vil du hjælpe mig? Og boghandleren så faktisk hjælper. Nu kan man måske skrive til dig på nettet, men hvorfor egentlig ikke også en fysisk boghandel?
Og nu er der ved at komme lidt gang hernede i butikken, og folk går rundt og kigger på de gamle analoge bøger, og det er der jo også noget lidt romantisk i, så dem skal vi jo ikke glemme helt. Men jeg vil gerne sige tak til Booksnob, indehaver og e-bogslæser, ekspert Berit Lund, og forfatter og kan man sige entusiastiske digitale forfatter, Merete Prys Helle. Tusind tak, fordi I kom.
Selv tak.
Du har den sidste time lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg talt e-læsere, e-bøger, tablets og fremtidens digitale litteratur med forfatter Merete Prys Helle og ekspert i e-bogslæsere Berit Lund. Følg Elektronister på Facebook ved at søge på Elektronister med K eller Twitter-profilen, hvor vi hedder / Elektronisterlyd. Du kan lytte til denne og tidligere episoder af programmet som podcast enten på Radio 24/7's hjemmeside eller på iTunes. Programmet her det blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.